Her begynder Polaris af H.P. Lovecraft. Novellen er udgivet af H.N. Publishing og indlæst af Claus Kalsbøl Elmer. Polaris. Polaris lyser ind gennem mit nordvendte vindue med et uhyggeligt skær. Gennem hver eneste infernalske nattetime lyser den forbandede stjerne op i det tætte, trygge mørke. Om efteråret, når nordenvinden hyler og skriger, og træerne ude i sumpen lader deres gyldne løvviske unævnelige ting til hverandre i de tidlige morgentimer under den aftagende månes horn, så sidder jeg i vindueskarmen og betragter den kolde stjerne. Langt borte glitrer Cassiopeia klart, mens natten går på hæld, og Karlsvognen hæver sig op bag de tågedækkede sumptræer, som svajer blidt for nattevinden. Kort før daggrydet bryder frem, blinker Arcturus rødt fra sin plads over kirkegården, som ligger på den lave bakketop, mens Berenikes lokkers ejendommelige flimren anes i det fjerne mod øst. Men Polaris lærer fortsat sjofelt fra det samme sted på den fløjlsorte himmelvælving. Den blinker hæsligt, som et vanvittigt overvågent øje, der ihærdigt bestræber sig på at formidle sære meddelelser. Meddelelser, der er så gamle, at den ikke længere selv erindrer dem. Kun at den engang havde noget betydningsfuldt at fortælle. Samtidig, når det er overskyet, er jeg i stand til at sove. Jeg husker stadig natten med det voldsomme nordlys, som badede sumpen i et flimrende og chokerende dæmonisk skær. Efter at nordlyset var aftaget, kom skyerne, hvorpå jeg faldt i søvn. Og det var her, under den aftagende månes elfenbensfarvede horn, at jeg så byen for første gang. Der lå den. Stille og døse. På et ejendommeligt plateau i en kløft mellem nogle fremmedartede tinder. Dens mure, tårne, kupler og gader var alle dannet af det samme hæslige marmor. Langs de marmorbelagte gader hævede søjler af marmor sig, hvor der på den øverste del var udhugget reliefer af skæggede mænd med alvorlige ansigtstræk. Luften var varm. End ikke en let brise rørte sig. Og vågen, knap 10 grader fra zenit, skinnede den altid vogtende Polaris. Jeg stirrede på byen i lang tid, og det forekom mig, at morgenen tøvede med at bryde mørkets greb. Da den røde Aldebaran, som blinkede lavt over horisonten, uden på noget tidspunkt at synke ned under den, var krøbet en fjerdedel rundt, så jeg med et lys og bevægelse i husene og på gaderne. Skikkelser, på en gang besynderligt klædt, og dog både noble og sært velkendte, vandrede omkring. Og under den hornede måne udtalte mænd visdomsord på et tungemål, jeg forstod, til trods for, at det var forskelligt fra et hvert andet sprog, jeg nogensinde havde lært. Da den røde Aldebaran var krøbet halvvejs rundt på horisonten, vendte mørket endnu en gang tilbage, og med den stilheden. Da jeg vågnede, havde jeg ændret mig fra den person, jeg var tidligere. Visionen af byen var indbrændt i min hukommelse, og dybt inde i min sjæl, steg en anden og ganske ubestemmelig erindring op i mig. En erindring, hvis karakter jeg ikke med sikkerhed kunne stadfæste. Siden da så jeg ofte byen de nætter, hvor himlen var overskyet, og søvnen om sider overmandede mig. Sommetider lå byen badet i den aftagende månes blege skær, mens den til andre tider skinnede som guld under de varme, gule stråler fra en sol, som endnu ikke var gået ned, men hvis glødende cirkel svævede lavt over horisonten. Men når nætterne var skyfri og stjerneklare, grinede Polaris mere sjofelt ned til mig end nogensinde før. Gradvist voksede tanken i mig. Hvor ville min plads være? Hvor hørte jeg til i denne ukendte by, som lå på den fremmedartede slette mellem de ejendommelige tinder? Fra i begyndelsen at have været tilfreds med blot at betragte sceneriet som en observerende, immateriel eksistens, begyndte jeg nu at nære et brændende ønske om at afdække mine relationer til byen. Jeg higede efter at udøse mit hjerte over for de alvorlige mænd, der dagligt mødtes og talte med hinanden på byens torve. Jeg sagde til mig selv, dette er ingen drøm. Men hvordan skulle jeg kunne argumentere for dette andet liv, mens jeg fysisk befandt mig i et hus af sten og mørtel? Et hus, som lå syd for den forræderiske sump med kirkegården på den lave bakke som en dyster baggrund bag de svajende træer. I et værelse, hvor Polaris ugeneret lurede ind gennem mit nordvendte vindue hver eneste nat. En nat, mens jeg lyttede til samtalerne på det store torv med de mange statuer, følte jeg en forandring og fornemmede, at jeg omsider havde antaget en fysisk form. Ej heller følte jeg mig længere som en fremmed i Olartøs gader, byen som ligger på Sarkis plateau, mellem tænderne Noton og Kardifonik. Det var min ven Arlos, som talte, og hans tale ved at kvæde min sjæl, for det var stemmen fra en sand mand og patriot. Den nat kom der nyt om Daikos fald og om inuturernes fremrykning. Det var nogle gule, firskårne djævle, som for 5 år siden var trukket op fra et ukendt land i vest for at hærge vores lands grænser og for til sidst at belejre vores byer. Efter at de havde indtaget de befæstede områder for foden af bjerget, lå vejen op til plateauet nu åben for dem. Med mindre hver eneste af Olartøs indbyggere ville være i stand til at forsvare sig med 10 mænds styrke. For disse firskårne væsener var mestre i krigskunst og havde absolut ingen skrubler, når det galt deres ære. Det var en ulig og tabt kamp, for det var pålagt vores egne gråøjede mænd fra Lomar at overholde og kæmpe efter deres forfædres æresbegreber, og derfor måtte de vise tilbageholdenhed og afstå fra at vinde en nådeløs sejr. Min ven Arlos var kommandør over samtlige herreafdelinger på plateauet, og håbet for vores lands fremtid lå hos ham alene. Det var i den lejlighed, han holdt en bevægende tale og beskrev alle de farer, der lå forud for folket, for byen og for landet. Han formanede Olartøs mænd, de modigste af alle lomarianerne, at skulle bevare og ære deres forfædres traditioner, som de tidligere havde gjort det, da de blev tvunget til at flytte sydpå mod Sopna på grund af den fremtrængende iskappe. Akkurat som vores forfædre engang havde været tvunget til at flygte fra landet Lomar. Og han erindrede dem om, hvordan de tabert og sejrende havde fejret de behårede, langlemmede kannibaler, som havde stået i vejen for dem til side. Arlos nægtede